Bilboko udalak gurtzagunen inguruko araua aldatu berri du. Patxi de la Fuente, Sos Arrazakeriako bozeramalea, egunon.
Bai, egunon.
Esan dugun bezala, Bilboko udalak gurtzagunen inguruko araua aldatu berri du. Zertan datza aldaketa hori?
Bueno, egin duena ez da inbeste gurtza zentroen inguruan, baizik eta urbanismoko lege, ordenantza aldatu. Eta salatzen duguna da, justo erabiltzen ariela beste lege batzuk azkenean bazterketa sortzeko. Eta egin dutena da esatea etxe bizitzetan edo jendea bizitzen etxe bizitzetan horko bajoetan eta ezin direla gurtza zenturik jarri, ezta. Eta claro, zuk irakurtzen baduzu zer esaten duen, plan orokorrak esaten duena, da etxe azpietan jar daitezkela kiroletako aktibitateak edo restauranteak edo tabernak, pub bat edo diskoteka bat, gauza kulturalak, medikoak edo osasunarekin harremana daukatena, osea gauza mila jar daitezke, tailer bat edo zein gauza jar daiteke, baina justo esaten duena hain da gurtza zentroak ezin direla hor jarri.
Zuen irakurketa zein da?
Bueno, nik uste dut argi zegoena zan arazoa sortu dela, jendea batxutan, baztuelako nahi, berazpian, normalean gehien bat gertatu izan da musulmanekin, ez da, mezkita bat jarriko dutela, eta hor sortu da iskanbila. Eta orduan, udalak hartu duen jarrera zen izan da, esan beharrean, nik udal bezala zerin behar dut. Eza, jendea esan dezake, nik nire hurbil ez dut nahi pertsona hauek, bakutsak esan dezake nahi duen, hasta nik ez ditut nahi musulmandarrak, edo ez ditut nahi jituak, edo ez ditut nahi atxerritarrak, edo okupak, edo zen, eta udal moduan nik hori babes dezaket, edo alderantziz izan behar dut, ez hemen lege bat dau, eta denontzako berdina izan behar da, eta orduan, zure etxe azpian, azkenean lokalak badauz, eta hor, edozein aktibidea zabal badaiteke, baitare mezkita bat edo evangelikoen gurtza zentru bat edo edozein gauzazta. Bueno, udalak egin duena alderantzizkoa izan da, esan du, bueno, agian botoak egon daitezke honetan, eta nik babesa emango diot bazterkeria aldarrikatzen duenari. Eta legea aldatu du, zentzurik gabe edo justifikaziorik gabe, justo emaitza hori lortzeko esateko. Bueno, zuek lasai, zuren etxe azpian ez dela holan, mezkita bat edo horrekin hasi izan, baina ondorioa da edozein gurtza zentrua, osea azkenean ez da Eliza Evangeliko bat edo Jehovako Testigoena, ezin da etxe azpietan jarri. Eta PPek esaten duena da, oraindik harago joan behar dugu, zeka igual nire etxe azpian ez dira jartzen, baina albokoan jartzen dira. Orduan, zer ingo du, jarriko dugu zure etxetik 100 metrotara edo kilometro batera ezin direla jarri. Oinarria edo garrantzitsuena da logika hori, ez da, dala bazterkeriaren logika, eta esatea nik nire hurbil ez ditut jende hauek nahi, eta ordun ez daukat lotxarik, bazkenean legea, horrekin harremana ez daukan legea aldatzeko, ondorio hori horiek lortzen baitu, ez da, nire etxetik hurbil, nire txako deside garriak ez diren pertsona horiek edukitzea.
Beraz, aldaketa horrek bazterkeria suposatzen du, katolikoak ez diren, beste religio batzuentzat.
Claro, haiek esaten dutena da, printzipioz, erlijio guztientzako direla, katolikoentzako be, baina katolikoek hasieratik ja beste egoera bat daukate. Eta elizak dauz etxe azpietan, elizak dauz haien lokalak eta haien eraikin berak dauzkatenak. Baina, ulertzeko, azkenean hemen Sos Arrazakeria justo gai hauen inguran, gu oso talde moduan oso laikoak gara, askotan ikusten dugu erlijioek dakartzaten ondorio txarrak eta haiek sortzen dituzten bazterkeriak be, eta zergaitik kasu honetan holan salatzen dugun, azkenean udalaren erabaki hortan ez dagoelako inolako laikotasunaren bideko holan erabaki bat, baizik eta bueno, erabiltzen dalako gai hori azkenean bazterkeria eta diskriminazioa sortzeko. Ez da, erabiltzen ari dira urbanismoko legea, lehen esan bezala hori sortzeko, hori lortzeko esateko. Hemen jende ona, jende hori, txuri peto-petoek ez du zertan euki behar gurin guruan beste jende hauek, ez da, eta orduan legea aldatu badezaket, eta, bueno, baitzura hori emon, azkenean gauza aldaketa objetibo bat da, eta ez dala ez Eliza batxontzako, ze azkenean Eliza guztien txako da, ez, aldaketa, azkenean itxura hori ematen zaio, baina sortzen dituen ondorioak, argi dauz eta gainera hasieratik argi zeuden ondorio horiek sortu nahi zirela.
Aldaketak dena den erraziak sortu ditu, esaterako Bilboko Islamiar Komunitatea kezkatu eta agertu da gai honekin.
Eta komunitate guztiak, baita ere evangelikoak, eta bueno, bildu dira guztiak eta saiatu ziren, honen aurka egiten. Ez da, nik uste dute, pentsatu behar ditugula etorkizunerako dakartzan ondorioak, ez da, azkenean adibidez normal izango litzateke pentsatzen badu adibidez musulmandarren seme alabetan igual denborarekin seme alabeiek erabakiko dute fede aukina duten edo guri gertatu zaigun moduan gure gurasoek sinismen batzuk eukiz esaketela eta gero hor evoluzio bat dago, ez da, baina hor zailtasuna jartzen direnean adibidez gauza normalak adibidez eliza bat eukitzeko edo mezkita bat eukitzeko sortzen dana dea justo prozedura horietan gauza arraroak, ez da, eta ordun asko zaz beharrezago izango da jendeak gero horri lotzea eta esatea, eske justo Bilbon ez didate hau nire fedea bizitzen utzi, sentitu izan naz bertoko edo gizarteko parte batek ez didala bazkatasun hori emon, eta errezago izango da horri lotzea eta identitate moduan hor eraikitzea zure identitatea, eta horregatik uste dut bilatzen ari dana da momentu hontan postu gizartaren taldetxo bat eta esatea lasai, zuek lasai biziko zarete zeuen auzoetan, baina etorkizunerako sortzen duena da jende batzuk bizi behar izatea bazterkeria eta gainera sentimendu hori azkenean ez dala nire identitatea onartu eta askotan horrek sortzen duena da justo identitate horri lotzea eta kanpotik legeak sortu du bazterketa eta pertsona horrek be esan dezakena da ez nauzu nahi eta ordun ni be lotuko naz nire komunitatea eta ez gizarteko beste komunitateei, ez da.
Bukatzeko, Patxi, urrengo urratsak edo zer egin honen aurrean?
Bueno, errezena edo argiena izango litzateke rekurtsoa jarri tribunaletan. Eta, nahiko posia dauzka, aurrera teatzeko. Nahiko esaten ditut, legeren aldetik oso argi dago, baina batxutan dauzkagun tribunalak be, bastira oso gai hauen inguruan pisua undiago dauka, epaileen identitatea, giza eskubideak edo berdintasuna oso gutxi garatu inda hemen diskriminazioaren aurkako neurriak eta holan, ez? Tardun, alde batetik nik uste dut argi gauza ona izango litzatekeela rekurtsoa jartzearena, baina komunitate gehienak txikiak dira, ez daukaten neurri asko eta halako rekurtso bat egiteko abokatu ez gain behardia dirua behar da, eta orain hori tasen arazo guztia dau, azkenean arrazoiaz badizute moten jarri aldizute prozedua guztiko kalteak eta zuk ordaindu behar dituzula, eta nik uste duten zabaltzen dela momentu bat, alde batetik hori komunitate ikusi behar dutela gai diren rekurtso horiek jartzeko, eta baita ere noraino manten dezaketen haien azerrea eta haien protesta, ez da, azkenean egin daiteken beste bide bat da saiatzea gobernuarekin edo administrazioarekin ondo eramaten, ia bide hortatik aurrerago lor dezaketen haien gurtza zentroa ukitzea.
Patxi de la Fuente, Sos Arazakeriako bezeramalea, mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, bezarkada bat.
Berdin, agur.
Agur.
Olerkariak badatoz, joan ez balira bezala datoz. Zer dakarte, zer dakarte, bihotza utxi ez aparte. Azerretuak badatoz, ez esan ez datoz. Zer dakarte, bihotza utxi ez aparte. Intelektualak badatoz, arropa garbiekin datoz. Zer dakarte, bihotza utxi ez aparte. Deserriratuak datoz, beldurrez joan eta beldurrez datoz. Zer dakarte, bihotza utxi ez aparte.
Bere bakarkako ibilbideari ekin dio Einaute Elorrietak eta kant eta plazaratu duen lehendabiziko diska horretatik, Deserriko kantak izena duen diska horretatik itzulera bat entzuten ari gara.
Zer dakarte, bihotza utxi ez aparte.